Ny uke og en ny mulighet til å bli kvitt koronaen, Petter.
Ja, men det ser ikke ut så vi blir kvitt med det første.
Nei, jeg kan vel ikke si at vaksinasjonsprogrammet i Norge går I rakettfart?
Altså, jeg tenkte på det med den farten de har nå. Det omtrent som hvis de har en konferanse, la oss si på The Hub, det 500 personer som skal sjekkes inn. Konferansen skal liksom begynne 9. Begynner jeg å sjekke inn 8:45, så sjekker jeg en hvert 15. Minutt. Siste blir sjekket nesten når konferansen over. Lunchen begynner 11:00. Så serveres det partiet lunsj da, så kommer det partiet lunsj til da. Og ikke minst, alle som har blitt sjekket inn og fått lunsj, de skal på TV.
De skal på TV.
De skal på TV.
Så den konferansen som skulle vært fra 9 til 12, den ferdig sånn ved lunsjtider neste dag.
Ja, altså det alvorlige I dette her, Per, det jo at la oss ta Danmark da, som for å ta et nærliggende land, så ikke vi tar liksom Israel eller noen av de som har vært fantastiske. Jeg tror de har vaksinert 3-4 ganger flere enn det Norge har klart. Mm. Og så det jo, det er trist, og jeg skjønner ikke hvorfor.
Nei, det går jo I sneglefart, det veldig vanskelig å forstå, og...
Men gladnyheten mens du tenker jo at Raymond Johansen sier at han skal vaksinere 100 000 pers I uka I Oslo, og da jo hele Oslo vaksinert på 6 uker, så han har jo, kunne jo liksom vært konferansevert hvis han skulle sjekke inn 500 mennesker.
Ja, men jeg mistenker at Raymond Johansen litt sånn at han kaller inn til en konferanse med 1000 mennesker, men har kapasitet til 25. Så jeg tror han blåser seg opp litt veldig mye som konferansevert.
Nei, men altså, proof lies in the eating. Ja, proof of the pudding lies in the eating. Så han har jo gått ut og sagt det. Han har I hvert fall satt lista.
Han har satt lista. Og så har vi jo vaksinemotstanderne da. Vi ikke så veldig store tillenger av dem heller.
Altså, de synes jeg de, for meg det brennesle I en nudistleir. Altså, det det siste du ønsker vaksinemotstandere. Mm.
Så vi kan si til regjeringen, få opp dampen. Til vaksinemotstanderne, ta dere sammen.
Ja.
Kan du si det sånn?
Jo. Så vanlig saklig.
Ja, ja du, skal vi dra til? Ja, hvordan vil du oppsummere det?
Kom du, redaktøren, kom inn, vær litt vågal nå.
Ok, regjeringen, skjerp dere. Vaksinemotstandere, drit å dra. Skal vi ta? Det bedre?
Den blir ikke glipt. Vi har jo fantastiske gjester I dag.
Vi har det.
Og jeg har jo en som har valgt å gå som meg, blant annet han har valgt å gå inn I hotell også, og ekspandere disse tider. Jeg skal ikke snakke så mye om det, men det gleder meg stort.
Men det åpenbart en som vil seg selv veldig vondt I livet. Det deg, Erik Sandtrø.
Ja.
Velkommen.
Tusen takk.
Du jo netthandelgründer og kjent for å ha startet en rekke ulike netthandelsvirksomheter. Mm. Nå du daglig leder I fjellsport.no, som ble startet I 2010 og omsatte for over 400 millioner I 2019. Jeg vil tro at det tallet har steget ganske vesentlig gjennom korona.
Ja, vi kan jo røpe det, egentlig. Vi hadde en vekst på I overkant av 70% I fjor, så vi havnet cirka på 700 millioner. Ja. Så det, vi jo...
Hva margin klarer du, Erik?
Nei, jeg regner om at det spørsmålet kom. Og vanligvis, hvis jeg for god på netthandel, hvis jeg varehandel vi driver med, så sier du at klarer 10%. Du 5-6%, så det all right, liksom. Men I et pandemiår, så det nok tosifra hvor lista ligger. Så ikke...
10%?
Ish... Vi er
dette butikk?
Ja, det begynner å bli butikk, men vi føler litt på skammen nå da. Vi har jo sammenlignet litt med, altså vi vet at det tragisk bakteppe for den etterspørselen som der. Så vi har jo sagt også at jeg føler meg litt som de som driver og selger krigsutstyr. Altså du jo glad for å selge noe, men samtidig så det jo litt, det ikke noe positivt det som skjer bak der. Men
det jo ikke som å selge stridsvogntårn til Syria.
Nei, takk.
Nei, selv en sovepose på folk som har lyst til å ta seg en tur I marka. Liksom.
Men det klart, pandemi og snø over hele landet, det jo en god kombinasjon når du driver med netthandel og friluftshuser.
Så fjellsport.no har fort en driftsmargin, eller et driftsresultat på 70-80 millioner kroner I 2020?
Ja, da har jeg en styreleder som kommer til å løpe etter meg gjennom Oslos gater hvis jeg røper det. Men du
ikke børsnotert?
Vi ikke børsnotert, men vi eid av Egmont, som ikke har avlagt sine tall enda, så jeg nødt til å vente.
Nei, men husk at Egmont så svært, det dansk, de sitter og der og spiser kartofler, så de hører ikke hva du sier.
Nei, og det ikke så mange som hører på denne podden uansett, det bare en 10.000 I uka, så det ikke så farlig.
Nei, jeg jo veldig enig med dere, men jeg redd for styrelederen min, så vi får si at I fjor ble et godt år.
Ja, så kult.
Jeg må bare si en ting, du trenger ikke være redd når du har de resultatene. Nei. Da sitter du trygt som... Du sitter trygt.
Til pandemien gir seg, og vi tilbake til normal hverdag. Ja.
Omsetningen halveres, og marginen tilbake på 4%.
Ikke sant? Men du, vi har jo en gjest til I studio. Det deg, Ine Oftedal. Du såkalt Director of Data Transformation I DNB. Velkommen, Ine.
Tusen takk.
Før du gjør noe annet, så må du nesten si, hva en Director of Data Transformation?
Ja, jeg har klart å oversette min egen titel I alle fall, så det blir noe bedre på norsk direktør for datatransformasjon.
Det var ikke nærheten av noe bedre annet enn at det var norsk I stedet for engelsk.
Titelen min en ting. Jeg jobber for det meste med koronatrender, altså transaksjonsdata og kundestatistikk. Og så jobber jeg mye med det å modne både kundene våre og internt I DNB på det at vi skal bli datadreven bank og hvordan vi skal bruke det nye gullet. Så se bort ifra titlen.
Så det du gjør å hjelpe DNB å forstå hvordan korona og når den gir seg, hvordan andre endringer I brukermønstre, da, hvordan kundene til DNB oppfører seg. Det det?
Ja, det kan du si, men egentlig mer enn det å hjelpe DNB, så det jo å hjelpe de aktørene som ute I næringslivet nå, blant annet da Petter.
Det ikke noe poeng, for han har ingen kunde likevel.
Han har ikke hatt det så greit, og da det viktig å ha litt kart og kompass, ikke sant? Data jo det nye gullet, det jo sånn vi klarer å navigere gjennom krise. Så mer hjelpe andre enn men, kanskje banken selv.
Men har vi fysiske butikker om 10-15 år?
Ja, vi har det. Men mindre enn I dag.
Tør å komme et anslag hvor mange færre, 10%, 20%?
Nei, hvis du sier at I år så det rundt 20% av den totale varehandelen, den på nett. Mm. Det her kommer jo til å øke veldig de neste 5-10 årene. Men det jo ikke sånn at vi ser en butikkdød og utradering av fysisk utsalgstedet. Jeg skal ikke tørre å komme med et konkret tall, men jeg tror vi skal opp på kanskje 30% I alle fall.
Det jo ting som vi har sett under pandemien. De etternølerne som vi har slitet med å få over på nett, det de som har kommet. De eldre, de kundene. Mm. Og det viser seg at det her jo litt narkotika. Når de begynner en gang, så de blir hekta. Mm.
Så ja. Du ser på deg selv litt som våpenseller og litt som en drug dealer.
Det blir bare verre og verre.
Erik, du veldig god til å snakke deg selv opp.
Takk.
Men hva tror du har vi I bysentrum igjen? Ja. Altså, du jo en av de som tar godt fatt I butikkdøden.
Ja,
den enes død, den andres brød, hans smør, hans marmelade.
Ja, vi kommer til å ha bysentrum. Vi kommer til å ha andre type bysentrum. Når jeg går rundt I Sandefjord sentrum, så kommer jo de eldre damene og slår etter meg med paraplyen og skylder på at det jeg som har fått lagt ned alle butikkene.
Har du opplevd det faktisk?
Nei, men jeg får veldig mye kommentarer. Jeg får veldig mye hint om at de mener at det grunnen, og så tenker jeg som så at jeg tror heller kanskje vi bare dytter et dårlig konsept, kanskje litt raskere I den retningen. Men jeg liker å handle I fysiske butikker. Jeg elsker det, spesielt bokhandlere. Jeg elsker lukt av gå og handle, og jeg elsker gode konsepter. Men hvis du I forretningsstedet din bare å ha en fysisk butikk på et sted hvor ingen får parkert og har en dårlig opplevelse og sånt, det bare et tidsspørsmål uansett. Men det absolutt bysentrum, men vi kommer nok til å gjøre andre ting enn det vi gjør I dag.
Men når du da sier at du har hatt en 70% vekst I salget på Fjellsport gjennom 2020, og mange av de nye som kommer til etternølerne, det eldre som kanskje prøver seg på netthandel for første gang. Ja. Hvordan deres kjøpsmønstre sammenlignet med de som var tidlig inne på fjellsport.no?
Det litt tidlig å si, fordi at vi selger ikke kolonialvarer, så vi kan se fra dag til dag og hvordan mønstrene Men det virker som at de adopterer et kjøpsmønstre til de litt yngre. Så det rett og slett bare det at du må komme I gang, og så de oppfører seg ganske likt. Men det igjen jo avhengig av at de får en god opplevelse. At vi leverer varene raskt, har en god pris, produktet står I stil og sånt nå. Men vi tror at de kommer til å adoptere det samme kjøpsmønstret. Og så det nok noen som faller fra når pandemien er over. Men de fleste har fått det første skuddet med heroin.
Hva de mest overraskende trendene, eller det du har mest overraskende å sett på netthandelen?
Ja, det er jo blant annet at de gamle damene som pleide å jage Erik nedover gata, det nå de som sitter på netthandel. Det de som øker aller mest, det den eldste aldersgruppa, og så det spesielt kvinner. Mm. Så det kan godt være at de fortsatt jager den nedover gata bare for syns skyld, fordi de skal ikke gi slipp på bysentrum, men det de som har hoppet mest på netthandel. Og jeg tror faktisk at mange av de forblir. Det den vanen du har fått inn I drugkartellet ditt, Så her kommer det til å fortsette I en veldig positiv trend.
Det kommer dårlig ut av, men vi ser også det samme med det med, med kjønn også. Før så, for år tilbake, så hadde vi inntrykk av at kanskje det var mannen som la inn kreditkortet sitt og registrerte kontoen, mens kanskje var det noen andre som satt bak og bestemte. Nå ser vi at det jo kvinner som tar over. Hele veien. Det blir flere og flere jenter som gjør det, det de som, som styrer.
Så det deg, altså du den primærkunden. 30 år, kvinne, hvor mye av din egen shopping går på nettet?
Ja, nå I 2020 sikkert 50%.
Ja.
Kanskje mer. Jeg veldig glad I netthandel.
Hva det... Du sier 20% av all varehandel gått
over nett.
På nett. Hva var det for si, 2 år siden? Hva var andelen da?
14-15%.
Så det jo en ganske vesentlig økning da. Hva blir det en 40-50% vekst i netthandel?
Ja, netthandelen I 2020 vokste med 30%.
30%?
Mm. Og mest for de eldste, og så ganske lite for de yngste, men det jo også fordi mange av de var veldig aktive brukere av netthandel.
Og hva det de, hvor har veksten vært størst?
Altså, alt har opplevd vekst I netthandel, men så det blant annet hjemkategorien som har blomstret veldig. Og så hvis jeg kan være litt vågal, vinmonopolet har hatt en voldsom vekst I netthandel. Så vi ser jo
et...
Ja, vi har egentlig ikke lov å rapportere, så jeg skal ikke si konkrete tall, men både dagligvare og vinmonopol og alt som går til sånn
men
kos og hygge.
Men konsumerer man da mer? Har dere sett på det? Altså, hvis du ser på vin, da, drekker man mer under koronaen?
Det nesten umulig å si. Fordi vi kan jo ikke se for eksempel tax-free. Hva kjøper du? Det sjokolade?
Men det ikke mange på tax-free nå, så der kjøper du ikke
Nei, men ikke sant? Det jo den forflytningen vi ser over til vinmonopolet, men hva kjøpte man før? Hvor mye kjøpte du I Sverige? Hvor det på restaurantene? Var det kun mat, eller var det også alkohol du konsumerte? Så drikker man mer? Nei, kanskje ikke. Man drikker I alle fall ikke mindre.
Og følelsen også at tror kolonialhandlingen fører til større endring enn det vi skal tro, for da begynner du på den daglige handlingen, da du får det litt inn i mønstret ditt. Pluss at vi ser også det med raskere levering. Det kommer som en kule nå. Vi snakket for noen år siden om samme daglevering var en utopi og sånt nå. Jeg blir så imponert nå. Hvis en kunde av oss bestiller varer før, eller på formiddagen I dag, så leverer vi samme dag. Og det, da har du på en måte tatt bort litt argumentet med at nei, jeg må vente så lenge og sånt.
Det forskjell på de forskjellige landsdelene? Hvem de mest hyggelige netthandelskundene, og hvem de? Har noen som tålmodig? Når Erik har litt, det koker litt på lagret, han får ikke ut varene, hvem som klager først?
Jeg kommer til å bli så lite populær etter det her, men den definitivt mest utålmodige kundegruppen vi har Oslo Vest.
Det
det er deg
jo, Petter.
Nei, jeg kjøper ikke på nettet, så jeg helt fritatt for det.
Det interessante her at det også de kundene som får raskest levering. De får ofte samme dag, eller senest dagen etterpå. De mest tålmodige kundene vi har, det nord I landet, grisgrendte strøk, Finnmark og sånt nå. De kan få levering på 4-5 dager, men de vet nøyaktig når den postbilen kommer, de kjenner sjåføren og sånt nå. De har null stress, og de helt avslappet.
Når han Benonus kommer med... Ja, nei, den kommer jeg ikke noe godt ut av.
Fordi det
som når netthandelen øker, så blir jo infrastrukturen for distribusjon av varene bedre og bedre og bedre, og det blir jo litt tilsvarende som at man fikk flere og flere parkeringsplasser utenfor det kjøpesenteret, sånn at det var lettere for stadig flere å komme til kjøpesenteret. Mm. Så fysisk så forsvinner jo parkeringsplassene, mens... enkelheten ved å kjøpe digitalt blir bare bedre og bedre og bedre, så det vel grunn til å tro at den veksten vi har sett, som har vært både 20-30% per år, og for din del 70% på ett år, at den farta vil bare fortsette fremover. Det ikke det, Ine?
Jo, det tror jeg jo absolutt at han vil. Og så vil vi nok se, med en gang vi begynner å bli vaksinert, og det som Petter gleder seg mest.
Det I 2025.
Vi skal begynne å bruke penger på tjeneste igjen, og på reising, ikke sant? Og da vil vi se den forflytningen fra vare over til tjeneste, og da vil jo netthandel synke, men det jo bare for en kortere periode før vi liksom ser videre vekst.
Men Erik, bare sånn, du har jo for noen år siden så tok du en bra profit. Hva har du gjort med de pengene?
Det ganske kjedelig. Jeg har ikke investert noe spesielt annet. Vi har, som sagt, så har vi en liten hotellkjede, unike hoteller hvor vi har gått inn, ellers så har, står det meste på en kjedelig sparekonto, så jeg det burde jo vel stått idiot i panna på meg også.
Sparekonto som ja. I 0,9.
Ja, Tine sa ja direkte.
Sier du nå, data transformation director i DNB, at det idiotisk å spare I bank?
Nei, det det ikke. Men man bør ikke ha de store summene på en vanlig sparekonto. Der tror jeg, ta en liten telefon så skal du få
ja, det det en liten mix. Men altså, jeg verdsetter nattesøvn så høyt. At for meg så merker jeg også at hvis jeg skal begynne å bli smart, jeg har møtt noen mennesker opp gjennom tiden som har tjent noen penger, og så skal de bli lure, skal de bli verdens beste aksjetradere etterpå, som har endt ordentlig ille.
Du har jo
så,
din netthandelskollega Idar Volvik, har jo ikke noe spesiell suksess med det.
Ingen nevnt og ingen glemt, holdt jeg på å si. Men for meg så det så viktig å holde på å si sove godt på natta, og ikke minst å konsentrere meg om det som faktisk gir mest penger, og utvikle der vi jobber nå. Så jeg har tatt et valg og sagt at jeg går glipp av avkastning, men til en del så sover jeg ganske godt.
Men du har jo kjøpt 5 hotell, fikk du de gratis?
Nei, men vi har, det et samarbeid. Vi har en partner, en fantastisk kar som jobber døgnet rundt med det her, så har vi jo noen gode banker og sånt. Så det ikke all verdens kapital som har bundet opp I det. Og vi snakker om 6 hoteller, så ikke 100.
Hva slags hoteller dette?
Det unike hoteller på mindre steder som har den der gode gamle gjesteopplevelsen, hvor du har litt mer av alt, ikke ribba det ned til skinnet. Typisk hvor du reiser med par på Norges tur litt opp I året, eller du på konferanse og sånt nå, så mindre hoteller.
Men det bare sånn, bare for sånn, det han egentlig sa for noen sekunder siden, det var...
Det var et spark på skinnleggen.
Nei, det var bare hyggelig. Jeg heier på han. Jeg, litt annen nisje enn det jeg valgte. Men det du sa interessant, fordi du sa at vi har jo banker, og så har han brukt lite egenkapital. Det betyr at han har tatt over hoteller som få andre fikk det, fordi de sannsynligvis drev det litt feil. Og så har han fått bankene, som sannsynligvis hadde noe hjelp på de hotellene, til å finansiere nesten hele greia. Og så har han bra folk, Og hva handler det om? Bra folk med bra ideer.
Det en fantastisk god analyse for god drift, og jeg har så stor respekt for bransjekunnskap. Og vi snublet inn I det her med at vi med hjertet tok over et lite lokalt hotell. Men vi skjønte jo det at hotell faktisk noe som det fordel med både utdannelse og erfaring og sånt. Så vi var nødt til å komme inn sammen med noen som hadde grei på det her.
Var det der Vasiljev det? Var det hjertet?
Kong Karl.
Kong Karl? Det hørte så veldig ærverdig ut.
1690.
1690, ja.
Har hotellet vært der fra 1690?
Ja, det ble bygd I Sandefjords første gatekryss. Det den samtalen jeg tar en dreining som ikke forventet.
Pleier å være
vi skal, sånn. Jeg skal ikke våge å hoppe inn her på hotellpraten.
Vi skal tilbake. Inne, hvis du, når vi snakker om netthandel, og vi snakker om at Erik kan tro at det kommer til å være noen butikker igjen I bysentrum, du sier vi går mot 30% netthandel, for meg da, som gjør en enkel matematisk beregning, da kommer du til å se et ras av butikker som ikke har livets rett. Altså, det kommer altså, 30% forflytning, eller I hvert fall si at du flytter 15% da, prosentpoeng fra 15 til 30. Det vil jo utradere store deler av, om ikke det nære sentrum. Altså, det må jo være, hvis din analyse riktig, uunngåelig. Antall kjøpsenter, antall butikker som da skal legges ned, jo et enormt antall.
Ja, jeg tror vi kommer til å se en stor endring nå. Hvis vi bare tenker på ett år, så
det... Endring kalt konkurser.
Ja, det jo selvfølgelig. Altså noen vil jo oppdage, og har nok oppdaget også i 2020, at man kanskje ikke har livets rett, eller må gjøre endringer da, for å, det går jo an å holde både butikk og ha gode netthandler, så det kanskje en litt sånn forflytning også. Du trenger ikke å utradere et helt selskap, bare fordi man ikke skal ha like mange butikker.
Det finnes jo en egen nettside, en amerikansk nettside, som kun viet nedlagte kjøpesenter, ja. Og så ser de på gjenbruk av disse. Overraskende mange av de har blitt gjenbrukt som fengsel. Jeg vet ikke hva det betyr. Eller...
Men har dere også pick-up på kjøpesenteret?
Ja, vi har det.
For det blitt ganske stort, altså, ja. Selv om jeg har forlatt kjøpesenterbransjen.
Pick-up på kjøpesenteret.
Ja, så altså, du bestiller oss Erik, og så henter du det der.
Og vi jo, en liten del av omsendingen går der, og vi jo alltid overrasket på hvorfor, for vi sender jo fraktfritt, og det egentlig ikke noen grunn til å dra dit, men noen liker den der å få det enda raskere, og det henter I løpet av en halvtime, eller å se et menneske. Og vi hadde en gang i komplett, så hadde vi en kunde som kom kjørende fra Nordland. för att hämta. Och då blev jag så nyfiken att jag löp jag ner. Jag måste bara höra mig alltså varför gör du det här? Vi kunde ju sända den till dig. Det har gått raskare. Det hade fraktfritt allt rörande sånt där. Han hade världens bästa svar. Han hade inte något att finna på.
Nej.
Så han skulle rätt och slett bara ta
ta folk tur. Vill ut och resa. När det jag säger
folk vill ut och resa. Erik, du blev ju i 2020 i fjor så fick du en utmärkelse som kallas Next Nordic Profile of the Year som är en sån e-handelspris. Mm. Och du har tidigare också vunnit årets e-handelleder. Men hvordan begynte denne karriären som Norges e-handelskonge?
Eller dinosaur. Den begynte med at jeg var veldig glad i skolen, men ble skolelei på, helt på slutten, sammen med en kamerat.
Hva er slutten da? Er det ungdomsskolen?
Nei, det tredje klasse på videregående. Så, sammen med en kamerat så skulle vi ha kjøpe disketter, for de som husker det, så de som opp I årene. Vi syntes det var så dyrt I byen, så hadde vi hørt om dette stedet som heter Hong Kong, så det, og der var det billigere. Så vi kjøpte Ivar S. Løges importskole, som vi fikk I permer, fantastisk opplegg, og tok kontakt med dette Hong Kong, og lurte om de hadde disketter. Så gjorde vi alt sammen gærent. Vi bestilte de her, og vi kjøpte alt for mange. Så vi trengte jo ikke alle de her. Så da tenkte vi, aha, da må vi prøve å bli kvitt det, så vi begynte å selge til venner. Så gjorde vi feil nummer to. Vi solgte alt for mange, så vi hadde solgt mer enn det vi hadde, så måtte vi begynne å kjøpe, og vipp, så var vi I gang. I ettertid så har vi selvfølgelig laget sånn powerpoint om at vi så en nisje I markedet, og vi strategisk og alt mulig sånt.
Men det, skriver historien.
Ja, men det sannheten. Sånn var det begynte. Og vi var da, etter hvert så solgte vi til butikker, så vi var en grossist. Vår største kunde I Sandefjord var en liten butikk som heter Komplett Data Sandefjord, som startet av to flinke karer, Atle og Sven Åge. De hadde lyst til å begynne å importere fra dette Hongkong de også. Vi hadde lyst til å begynne å starte butikker, for vi hadde lyst til å møte kunden direkte. Så satt vi en kveld, og så sa vi at I stedet for at vi begge gjør noe som ingen av oss kan, skal vi slå oss sammen. Og når vi snakker om Komplett I dag, som jo Nordens største nettbutikk, så det vel mange strekk fram at det var tidlig på nett og alt mulig sånt, og det var viktig. Men vel så viktig var det at vi kuttet absolutt alle ledd fra produsent til sluttkunde. Og den husker jeg den ble kalt den norske modellen I bransjen vår, da var vi litt stolte. Og på bedriftsidrettslaget, eller fotballen vår, så hadde vi også på draktene, så hadde vi kutter ledd på ryggen, for det så litt skummelt ut av det.
Den veldig bra. Ja. Så det, historien om Komplett og egentlig begynnelsen på den norske netthandelen startet med Ivar S. Løges importskole I permer.
Ja, fra vår del så var det det, men den startet nok rett og slett med en vennegjeng som hadde lyst til å prøve på noe som ikke vi hadde gjort før, og vi fikk jo alle muligheter til å teste, og så ble veien litt til underveis.
Besøkte du noen gang disse du kjøpte I Hongkong?
Ja. Vi hadde mange fantastiske turer til Asia, og gjort alt feil. Vi hadde ikke tatt den der klassen med hvordan du skal presentere deg i Asia. Så vi sitter kort med to hender, og så skal du ta det imot, og så skal du enten da ta oss og legge det foran deg så du kan lese det, eller skal du legge det nærme hjertet. Første runden vår, vi tok den norske varianten, vi tok visitkortet, kastet det ut over bordet, skrapet sammen de vi fikk, og så la det bak nære på bakrommet. Ja, og det husker jeg, eller første leverandøren, han sa, vi kom aldri til å glemme dere. Så vi gjorde alt feil, men det fungerte.
Ine, har du vært I Hongkong?
Nei, ikke Hongkong.
Kan anbefales på det sterkeste.
Ja. Ja. Så fort det åpner opp.
Men du er jo ung og du har gjort en kjempekarriere. Nå har du blitt 30.
Nå har jeg blitt 30.
Ja, hvordan føles det å bli 30?
Å, det var kjipt.
Hæ?
Ja. Det var rett I tidlig sånn 30-årskrise. Satt og deppa, og jeg skulle jo trøste meg selv da med at det året jeg fyller 30, da skal jeg reise masse. Jeg skal ta ut all ferien min, all avspaseringen, og så kommer korona. Og man blir sittende liksom hjemme på hjemmekontor og kikker på det 30-tallet bare nærmer seg. Nei, det var
Hvorfor
ingen høydare.
30 jo ungt.
Ja, det kan godt være når jeg begynner å nærme meg 40, så ser jeg tilbake og tenker, hva var den krisen? Sjekk den som kommer nå.
Ja. Du begynner nærmere 50, Erik.
Ja. 48. Jeg prøvde, etter at jeg sluttet Komplett, så prøvde jeg jo med, da var jeg 35, og da skulle jeg pensjonere meg. Så da jeg bare nikket
når du
står
Ja,
det den dårligste ideen jeg har hatt noensinne.
Hvor lenge var du pensjonist?
14 år.
Nei, altså de første 14, de første ukene var jo helt ålreit. Da var jo livet smilte jo, alt var over, vi fikk alt ikke hadde fått tid til ellers. Men etter hvert så skulle du finne på ting, skulle reise, du skulle oppleve ting og sånt da. Og så gikk det jo sånn et lite lys opp med at alle de hadde lyst til å finne på ting sammen med, de hadde jo noe som heter jobb eller skole og sånt da. Og det var jo så kjedelig. Så det var noen måneder. Så måtte vi finne på noe nytt og inn.
Og da gjorde du?
Da satt vi oss ned en gjeng igjen, og så, så skulle vi egentlig starte fysisk butikk. Og så var det en av mine gamle kollegaer som sa det artig at dere skal starte fysisk butikk, det dere som bare kan netthandel. Og da tenkte vi, det her var noe smart i. Så da gikk vi gjennom de forskjellige bransjene, så prøvde vi å finne bransjer som hadde unaturlig høy margin, høy snittordre, gjerne store etablerte aktører som ikke har likt å endre seg så mye, og så fant vi ut hvor vi kan finne på mest hull. Og så hadde vi da fem forskjellige bransjer, og så valgte vi friluftsliv som den ene, og så han ene av oss som ikke hadde barn, han startet opp da det som Jolly Room i dag, som Nordens største på barneutstyr. Mm. Sånn det. Det en av få ganger hvor analyse faktisk har ført til noe godt hos oss. Ellers alle dårlige ting som vi gjennomfører, den kommer som en grunnlag av en analyse hvor ikke vi har med oss lidenskapen og hjertet. Da det som regel mye rart som skjer.
Ine, du har kun vært i DNB, har du det, i hele din karriere? Hvis du er jo definitivt ferdig med 30-årskrisa, den var kortvarig og mest sannsynlig så var den utløst av koronaen. Hvor ser du deg selv om 10 år? Her står du med da 3 menn, alle er omtrent ikke helt dobbelt så gammel som deg, men det er ikke langt unna. Hvor er du om 10 år når du er 40?
Hadde du spurt meg for 2 år siden, så hadde jeg sagt nei, jeg må hoppe litt, jeg må flytte litt, jeg må ut av DNB, jeg må lufte vingene litt. Nå tror jeg at jeg blir i DNB. Jeg har det veldig fint. Jeg ser veien oppover. Den skal klatres, og best av alt, jeg har det gøy. Og det det viktigste. Så jeg tror jeg skal fortsette å ha det gøy i DNB og klatre stigen.
Det den stigen, det ganske høyt opp på stigen allerede.
Ja, jeg det, men det kan bli høyere.
Ja.
Så janteloven finnes ikke for meg. Så jeg tenker, så lenge man har det gøy og tør å hoppe litt ut i ting, sånn som jeg gjorde nå i koronaåret, startet med noe helt nytt, fordi det var det gøyeste jeg kunne gjøre på jobbet når krisen kom, så tror jeg man har suksessoppskrift.
Hva det første du skal gjøre når koronaen over?
Jeg skal reise.
Elsker det svaret, Per, kan du komme? Det skal jeg også.
Ja, jeg gleder meg veldig. Det, gi en klem til folk, sitte litt tett og godt, og så ut og reise. Så jeg blir raskt på det første flyet.
Hva gjorde du, Erik?
Når koronaen over, etter at jeg har hatt en prat med styrelederen om forventninger fremover. Jeg tror jeg skal samle gjengen på fjellsport. Vi er veldig glad i å møtes, og vi har en camp, og vi liker å finne på ting sammen og sånt. Og nå er det jo bare trist på den fronten. Reise, selvfølgelig. Så jeg litt spent på hvor mye har mitt mønster, jeg elsker å reise, men hvor mye har mitt mønster endret seg. Jeg tror at ikke det har gjort det så mye. Jeg tror det kommer til å ta litt grann tid, men så er jeg tilbake enn da vi var. Men jeg veldig spent på å se det.
Ja, det kommer jo an på hvordan verden åpner opp også. Det er nyttig at absolutt. Jeg er vaksinert og klar til å reise, og så er verden fortsatt i helt sånn stillstand.
Eller så er det en tips med en klem, er kanskje det beste.
Det er så deilig, ja.
Eller bare å sette seg på bryggekanten og ta en kald øl uten å bekymre seg.
Herregud, det blir deilig.
Ja, det har vi i Sandefjord, vet du. Vi har jo hatt det lenger enn i Oslo. Så jeg hadde en kamerat i Oslo, han var så desperat etter at det var stengt ned lenger her enn det var hos oss. Så han lurte på om ikke jeg kunne kjøre inn til Oslo, ha en øl i bilen, parkere utenfor oss, så kunne han gå ut og late som han var på pub litt, og så kunne gå inn igjen.
Det er dedikert, altså. Ja.
Det er litt som han nordlendingen som kjørte til Sandefjord for å hente utstyr på komplett.
Livet mitt er omringet av rare mennesker.
Men vi skal ikke undervurdere. En ting er hva det gjør med mennesker som er voksne og sånt nå. Men hva det har gjort med, ikke de som er 30, men de som i dag begynte som ny trainee i DNB, eller Deloitte, eller de andre. De har fortsatt ikke møtt kollegaene sine.
Nei,
de har fortsatt ikke vært på jobb. De har pratet med mange av de, og de er frustrerte. Mange av de er nesten deprimerte, og nå har det gått snart 1 år, og de sitter hjemme, noen de sitter på soveværelse, som er, de deler en hybel sammen med en annen, og de sitter fortsatt og ser på den skjermen. Og det er også et eksperiment med den generasjonen som kommer nå. Vi har en generasjon som har sittet hjemme nå siden de fikk sin første jobb.
Og hvordan blir det i hotellbransjen med alle de som har da flyttet over i andre bransjer når aktiviteten tar seg opp igjen?
Nok av folk i hotellbransjen, så det har jeg aldri bekymret meg. Det er så mye fine folk der ute, og vi kommer til å være en attraktiv arbeidsgiver, så altså, ikke bekymre, du kommer til å ha nok av folk som vil jobbe på hotellene dine.
Jeg tror jo at når koronaen er over, så er det i hvert fall en positiv mental boost for veldig mange mennesker, uansett hvordan de velger å leve når vi går mot mer normale dager. Og aller best for de som er unge. Altså både de som er tidlig i jobb, og de som går på videregående og ungdomsskole, som har måtte ta hjemmeskole I stedet for å treffe venner
og være
sammen. Men dere, tusen takk for at dere kom I dag. Erik Sandtrø I fjellsport.no og Ine Oftedal I DNB. Petter, vi snakkes igjen neste uke, vi.
Det gjør vi.
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Oh. Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.